Blaðsíða 6. Hvað eru flökkusögur? Flökkusögur eða flökkusagnir eru sögur með upphaf, miðju og endi eins og flestar aðra sögur sem við þekkjum. Þær gerast í samtímanum öfugt við margar aðra sögur, til dæmis þjóðsögur, sem gerðust oft fyrir löngu. Á öllum tímum hafa flökkusögur gengið í munnmælum á milli manna, en þá segir fólk hvert öðru söguna og þannig hefur sagan flakkað á milli svæða og jafnvel á milli heimshorna. Eftir að fjölmiðlar og síðan tölvupóstar komu til sögunar, hefur útbreiðsla flökkusagna margfaldast. Það auðvelt að setja flökkusögu á netið og hún getur síðan farið með gríðarlegum hraða allan heim á stuttum tíma. Í flökkusögum næstum alltaf byrjað á því að kynna persónur, segja hvar sagan gerist og tengsl milli sögupersónanna eru skýrð. Oft það þannig að vinur einhvers vinar á að hafa sagt söguna þeim sem segir hana. Röksemdin fyrir því að sagan sé sönn byggist á því að sá sem segir hana þekkir einhvern sem kannast við persónu sem lenti því sem sagan segir frá. Stundum sagan líka þannig að bróðir, systir, mamma, pappi eða frændi sögumanns hefur upplifað atburði sögunar. Upphaf flökkusögu gæti til dæmis verið. Frændi vinar systur minnar lenti því að og síðan sagt frá einhverju sem kom fyrir þennan frænda. Flökkusögurnar endurspegla oft hræðslu okkar við eitthvað framandi, til dæmis nýja tækni, ókunnugt fólk, hverfi sem við þekkjum ekki, dýr sem við erum ekki vön eða eitthvað annað sem okkur finnst grunsamlegt. Oft segja flökkusögur líka frá einhverju vandræðalegu sem við óttumst kannski að lenda í. Og margar sögurnar fjalla líka mat sem fólk veit að ekki sérlega hollur.